Tässä rukouskokouksessa niin tutkiskelemme Jumalan iäti kestävää sanaa. Herra on erityisesti laskenut tänään sydämelleni Johanneksen evankeliumin 4. luvusta Raamatun kohdan, josta usein olen julistanut herätystekstinä, mutta nyt Jumalan henki siitä aivan toisesta näkökulmasta haluaa hänen omillensa puhua. Ja luetaan täältä jakeesta 5. jakeeseen 26. Luetaan tämä koko pätkä, sillä se on sellainen yhtenäinen kokonaisuus. Niin hän tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde, kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki. Niin tuli erää Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvää. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Etkä sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon, ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi noin hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi janoa, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Sillä 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi, sinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumalan henki, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Se, mistä tänä iltana haluaisin erikoisesti puhua, niin on sielujen voittamisen alue. Raamattu sanoo sanalaskujen kirjassaan sen 19. luvussa ja kesä 2, ei intokaan ole hyväksi ilman taitoa. Ja kun olin näiden vuosien aikana itsekin paljon virheitä tehneenä ja sitten toisia ja myöskin sivusta seuranneena, miten ihmiset reagoivat meidän todistukseemme, kun me kerromme heille Jeesuksesta. Miten lähestymme siinä. Niin täytyy sanoa, että ei todellakaan into ole aina sitten paikallaan, vaan kyllä taitoakin tarvitaan. Aivan samalla tavalla kuin minä muistan, ennen kuin 18 vuotta täytin, niin mulle valtava into ajaa autoa ja isältä lainasi sitten autoa sinne, eikä paljon kysellykään, ja kun ei taitoa ollut, minä kajautin sen sitten ladon seinään. Ja monta kertaa näissä myöskin hengellisissä asioissa, niin voi olla paljon intoa, mutta jos ei ole taitoa, niin tehdään paljon enemmän hallaa kuin mitä on hyötyä. Ja sen tähden on kiinnitettävä hyvin paljon huomiota siihen tuohon todistamispuoleen. Sillä Raamattu sanoo, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Ja varmasti meillä jokaisella on syvä halu lähimmäisemme parhaaksi, että me osaisimme evankeliumin tuoda sellaisella tavalla esille totuudesta tinkimättä, että se koituisi hänen parhaakseen, että hän pelastuisi. Se kai olisi jokaisen tarkoitus, ellei nyt aivan sitten ole mieletön näissä asioissa. Ensimmäisenä sanotaan Jeesuksesta näin, että Jeesus oli matkasta väsynyt. Ei varmasti kaikki ole aina sellaisessa hengellisessä vireessä, että se aina tulisi tuolta putkesta. Minä nähnyt joskus sellaisia automaatteja, mutta kyllä nekin väsyy ennemmin tai myöhemmin. Ja jokainen voi olla tästä matkasta, kun on nyt taivasmatkaa tehdään, niin on varmasti väsyneessä sellaisessa olotilassa. Ei aina ole sellainen into, ei se aina ole sellainen vire hengellisessä elämässä, ja varsinkin sitten, jos ruumiillista väsymystä on. Mutta Raamattu sanoo näin, 2 Timoteus 4:2, että tulisi astua esille sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Yleensähän se on käännetty niin, että se tarkoittaa sitä, että olipa sitten mikä tahansa jumalattomalla ihmisellä tilanne, niin aina siihen väliin mennään ja tuikataan Jumalan sanaa. Mutta Jumalan henki on puhunut myöskin toistepäin, mitä meidän elämässämme on. Että Jumala voisi käyttää meitä silloinkin, kun meidän oman tunnemaailmamme on sopimattomassa tilassa. Tuntuu, ei tämä nyt ole sopiva tilanne todistaa. Varsinko viime jouluna, kun minä sain veronmätkäytyksiä, niin ei silloin ollut mikään sopiva tilanne todistaa, kun piti lähteä todistamaan Jeesuksesta. Ja monta kertaa tällaiset ajallisen elämän asiat, jotka raskauttavat sydäntä, voivat tuoda sellaisen tunnemaailman sisäiseen elämään, että nyt ei ole sopiva tilanne todistaa. Jeesus oli matkassa väsynyt ja kuitenkin lähti todistamaan, kuinka moni meistä olisi lähtenyt todistamaan. Ei olisi laitettu pitkäkseen sohvalle, että ei tänä iltana lähdetä kadulle jakamaan rakkaat, ei tänä iltana ole sopiva todistaa. Mutta Jeesus silloinkin, kun hän oli väsynyt ruumillisesti, hän todisti kuitenkin. Kiitos Jumalalle. Kolossalaiskirjeessä, se 4. luvussa, puhutaan näin Jumalan sanaa. Jakeesta 5 ja 6. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista suolella höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Sanotaan, ottakaa vaari oikeasta ajasta. Ja Jeesuksella oli erikoinen taito, ja oppi kiinnittää huomiota, millä tavalla hän lähestyi ihmisiä. Tässäkin tilanteessa hän todisti kahden kesken. On monta kertaa, että ihmisellä on aina, kun hänen kanssaan hengellistä asioista keskustelee, jos on suurempi joukko läsnä, niin aina on se roolipuku päällä. Että se on merkillinen asia, erikoisesti nuorten maailmassa se näkee, että kaikki haluavat näyttää koviksi ja kukaan ei halua näistä asioista olla kiinnostuneita, koska sitä pidetään sellaisena pehmeän ja sellaisena pelon merkkinä ja arkana ja sellaisena, joku on hengellistä asioista kiinnostunut. Mutta sama nuori, joka saattaa olla hyvin ronskisti käyttäytyvä joukon keskellä, kun hänen kanssaan kahden kesken pääsee, hän on aivan toisenlainen. Se on merkillinen asia, ja näin se on myöskin tuolla työpaikoilla, telakalla ja muualla työpaikoilla, kun todistaa, niin siinä ihmiset saattaa nauraa vitsejä ja monella tavalla näytetään karskia. Mutta sitten kahden kesken, kun heidän kanssaan keskustelee, he muuttuvat aivan toisenlaiseksi. He ovat paljon asiallisempia ja paljon vastaanottavaisempia. Ja sen tähden Raamattu sanoo, ottakaa vaari oikeasta ajasta. Kun syntyy tällainen hetki, että Jumala avaa todistushetken, ei aina ole sopiva tilanne todistaa. Joskus on parempi olla vaiti siellä ja katsoa, että nyt ei ole sopiva hetki todistaa, mutta kun Jumala avaa sellaiset todelliset tilanteet, niin silloin on astuttava esille ja sitten tuotava evankeliumin sanoma tuolle ystävälle. Jeesus teki juuri tälle naiselle, ei hän lähtenyt sinne kylään todistamaan, vaan hän pysähtyi tälle kaivolle ja hän oli kahden kesken, ei ollut opetuslapsia siinä lähellä häiritsemässä ja ei tullut tuolle naiselle sellaista tunnetta, että tässä nyt suuri joukko pyrkii painostamaan häntä, vaan hän kahden kesken saa keskustella iankaikkisen elämän asioita. Merkille pantava on, että tuossa Raamatun jakeessa sanotaan näin, että ulkopuolella olevia kohtaa. Ja Raamattu eroittaa hyvin selkeästi sisäpuolella olevat, eli uskovat, ja ulkopuolella olevat jumalattomat. Miten meidän tulee käyttäytyä ulko-sisäpuolella olevia kohtaa? Me olemme joskus, ja olen itsekin julistanut siitä Raamatusta ja Raamattukuntia pitänyt, mutta sitten on myöskin se alue, miten meidän tulee käyttäytyä ulkopuolella olevia kohtaa. Niitä, jotka eivät evankeliumia tunne, jotka eivät koskaan ole päässeet kosketuksiin Kristuksen kanssa. Ja sanotaan näin tuossa, että vaelluksessanne olkaa viisaat, niin sitten sanotaan puheenne olkoon. Tässä tuodaan kaksi aluetta esille, vaellus ja puhe. Vanha testamentti kertoo sieltä ylimmäisen papin viitasta, jota reunustivat ja siellä kultatiut ja sitten granaattiomenat. Vuoron perään ne reunustivat ylimmäisen papin viittaa ja kun tuo ylimmäinen pappi kulki, niin hänen sitten noiden kellojen tiuusta kuultiin, kun hän on liikkeellä ja hidelmistä sitten myöskin nähtiin. Ja samalla tavalla uskovan elämässä hänellä tulisi olla tuollainen samanlainen viitta päällä, että hänen äänestään, hänen puheistaan kuullaan, että hän on uskovainen. Hän siis on innokas todistaja, mutta sitten myöskin, että hänen vaelluksensa on sopusuhtainen sanan kanssa. Sillä monet ovat sellaisia, että ovat pettyneet uskovien vaellukseen. Vaellus on sellainen asia, että se on sellainen niin kuin raskas tykistö, joka pehmittää ihmisten sydämen. Ei tarvitse puhuakaan edes paljon ihmisille evankeliumia, jos vaellus on vaan sellainen, että se on ystävällinen ja vieraanvarainen ja tällä tavalla halutaan ystävällisyyttä osoittaa ihmiselle. On palvelualttiutta, niin se on merkillinen asia, että se pehmittää ihmisen sydämen jo ennakkoon niin, että hän on aivan kuin sidottu kuuntelemaan evankeliumia, eikä hänet ole riistetty aseesta, kun hänelle ei ole mitään pahaa sanottavaa. Kiitos Jumalalle. Täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan tästä vaelluksesta näin. Pietari kirjoittaa siitä toisessa luvussa jakeessa 12. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehotan teitä pidättämään lihallista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden niitä tarkoitessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Sanotaan näin, että hyvien tekojen tähden he tarkkaavat, ja kyllä Jumala on tarkkaa. Kerta kaikkiaan ne on niin tarkkoja meidän vaelluksen suhteen, että oikein hämmästyttää. Joskus eräs velikin sanoi, kun hän oli oikein musiikallinen veli, ja kun sitten hän oli jumalattoman appiukon tykönä siellä, ja sitten tuli sieltä radiosta sitten, tiedän jotain tämän maailman viihdettä, niin hänen jalkansa rupesi lipsuun, niin sanoi, että jaha, siellä on jalka vaan, onko uskossa ollenkaan. Ja heti tarttu siihen tällaiseen asiaan. Hyvin tarkkoja ovat jumalattomat meidän vaelluksestamme, ja sen tähden Raamattu sanoo, että meidän vaelluksemme tulisi olla sellainen, joka on evankeliumin kanssa sopusoinnussa. Ja sanotaan näin, että etsikko päivänä ylistäisi Jumalaa. Eihän ne jumalat voi muuten ylistä, niillä on aina pahaa sanottavaa, vaikka kuinka hyvin pyrkisi vaeltamaan ja olisi miten päin tahansa, se ei ole koskaan heille mieleisensä. Mutta kun he etsikko päivään tulevat, he ymmärtävät sen, ja täytyy sanoa, että on paljon väkevämpi todistaa sellaiselle ihmiselle, joka on tekemisissä niiden uskovien kanssa, joiden vaellus on ollut hyvää. Kerta kaikkiaan niillä on etsikkopäivällä niin valtavaa todistaa, kun ei ylistä, että heillä on niin paljon hyvää sanottavaa uskovista. Mutta sitten on sellaisia, niin kuin, joilla on huonoa vaellusta, niin kuin Natanael oli sellainen. Kun Jeesus siellä sitten Natanaelle Filippus tuli todistamaan, niin heti Natanael sanoi, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, voiko uskovaiselta odottaa mitään hyvää ja niin edespäin. Natanael oli pettynyt, hän oli nähnyt sellaisia uskovia varmaan elämässä kerta kaikkiaan, että niiden vaellus oli niin paljon ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, että hän joutui sen tähden, sanotaanko noin, sellaiseen vastakkaisasetelmaan uskonelmaan vastaan. Ja kuinka paljon onkaan tänä päivänä niitä ihmisiä, kun ne työpaikalla keskustelette tuolla kassajonossa ja tuolla niin on heti sanottavana paha sanottavia uskovista, miten he ovat ahneita ja miten he tällä tavalla tekevät ja näin tekevät. Ja ei voi siinä aivan kuin riisutaan aseista, kun näkee, että sanassa on näin ilmoitettu, että ei tulisi vaeltaa todellakaan tällä tavalla. Kyllä jumalattomat tarkkaavat, mutta sitten kun on joku uskomaton joutunut sellaisen kanssa tekemisiin, joka on hyvin vaeltanut, niin kyllä se, sitä hänelle on helppo kertoa evankeliumia. Ystävällisyys ja vieraanvaraisuus ja kaikki tällainen näin, se aivan kuin ehmittää tuota maaperää. Vaelluksessa täytyy olla viisas. Mutta sitten on myöskin tämä toinen puoli, puheen puoli. Efesolaiskirjeessä, siellä sanotaan 6. luvussa, Paavali kirjoittaa siellä, ja hän omalta kohdaltaan kokee kipeänä tarpeena tämän puheen puolen, sillä hän sanoo näin, hän sanoo, tehkää tämä kaikilla rukouksilla, anomisilla, rukoille joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä, anomisessa, kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaa, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Ajattele, Paavali tarvitsi omassa elämässään mies, joka oli apostoli, joka varmasti tunti sanan kannesta kanteen. Hän rukoilee, että hän saisi oikeita sanoja julistaakseen evankeliumia. Ja kyllä täytyy sanoa, että niitä oikein kipeästi tarvittaisiin sellaisia avainsanoja, jotka avaisivat ihmissydämen. Sillä ihmissydän on aivan kuin lukittuna, se on monien ennakkoasenteiden sitoma, ja tarvitaan sellaisia sanoja, jotka avaisivat tuo sydämen. Sen tähden Raamattu puhuu armon sanoista, puhutaan piston sanoista ja niin edelleen. Ne ovat sanoja, jotka avaavat ihmissydämen vastaanottamaan evankeliumin. Sen tähden Raamattu sanoo, sanotaan, tietäkää, miten tulee itse kullekin vastata. Ja sitten sanotaan, millä tavalla puheen tulisi olla suloista. Suloista suurella höystettyä, nämä kumpikin puoli. Ja kun katsotaan Jeesuksen todistusta nyt tälle samarialaiselle naiselle, niin hän aloitti nimenomaan tässä järjestyksessä, että hän oli tämän suloisen puolen, tämän lempeän puolen, hän toi ensinnä esille tässä. Ei hän sanonut tälle naiselle, Ensimmäisenä, että sinä olet vuora. Vaikka tämä nainen hänen ongelmakenttänsä liikkui näillä alueilla, niin hän ei ollenkaan lähtenyt käsittelemään sitä aluetta. Sillä hän oli hengen valtaama ja hän tiesi, mikä on siellä oikein kaikkein syvimmällä on tämän naisen tarve elämässään. Ja sen tähden hän alkaa keskustelemaan ensin arkielämän asioista. Ei tule hengetöntä keskustella arkielämän asioista. Moni ajattelee, että kun keskustelee arkielämän asioista, niin se on penseä ja sen tähden pitää joka paikkaan työntää Jumalan sanaa. Kyllä se on sellainen asia, että viisautta tarvitaan. Joskus on hyvä aloittaa arkipäivän elämästä, arkipäivän elämän asioista ja sitten siirtyä sieltä hengellisiin asioihin. Mutta ei niin kuin minä kerran tein, kun minä uimahallin saunassa loin kanssa arkipäivän elämän asioista, niin tuli automoottorit rakennettu ja monet hallit tehtyä valmiiksi, mutta Jeesuksesta ei tullut puhuttua sanaakaan. Se voi näinkin päin käydä joskus. Mutta jos henki valtaa sydämeni, niin tapahtuu niin kuin Jeesuksen kohdalla, että siirrytään ajallisista asioista hengellisen elämän asioihin. Ja se on silloin, kun henki valtaa, niin se on aina sellaisella terällä. Aloittipa mistä tahansa, niin kerta kaikkiaan se aina päättyy hengellisiin asioihin. Ja näin se tulisi olla, ja näin myöskin oli Jeesuksen elämässä. Ja hän siirtyy noihin hengellisiin asioihin. Eikä hän lähde väittelemään tämän naisen kanssa. Kun tämä nainen sitten heti, niin kuin jumalattomat yleensäkin, aloittaa heti vastaväitteen. Ja niin kuin tässäkin sanot, etkä sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob. Ja niinhän ne jumalattomatkin aloittaa heti, niillä on oikein sellainen asenne, että ne haluaa heti, kun aloittaa hengellistä asioista keskustelemaan, ne aloittaa vastaväittelyn. Ja milloin, mistä Kain löysi vaimon ja mistä, miten Jeesus muutti veden viiniksi ja monilla muilla asioilla. Jeesus ei puuttunut ollenkaan tähän kysymykseen, kun hän sanoi, etkä sinä ole suurempi. Ei Jeesus vastannut, että kyllä, minä olen suurempi ja heti valtavaa väittely pystyssä. Raamattu oikein varoittaa meitä, että me sortuisi tällaiseen väittelyyn. Täällä toisessa Timoteuksen kirjeessä puhutaan hyvin osuvalla tavalla toisessa luvussa, jakeessa 23. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelin ei sovi riidellä, vaan hän tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kun opettaa pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa ne mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen Pauloista, joka heidät vanginnut tahtonsa tekemään. Vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä. Se ne synnyttää riitoja. Moni hyvä todistus, joka olisi saattanut päättyä vaikka mitenkä väkevällä tavalla, on sortunut siihen, että ihminen, kun Jumalat on oikein pistänyt oikein miekalla siellä, että kerta kaikkiaan, niin hän on sitten, no minä lataan takaisin puolta voimakkaammin. Ja sitten siitä tulee sellainen sanaharkka ja väittely, että se ei hyödytä yhtään mitään. Ja uskomaton on sellainen, että hän varmasti pistelee. Ja sen tähden ei kannata ollenkaan loukkaantua, kun Jumalat on jotakin sanoo näistä asioista. Sillä Raamattu sanoo, että Jumalan sana on hengenmiekka. Ei lihanmiekka, vaan hengenmiekka. Ja sitä on käytettävä hyvin taidollisesti. Silloin kun Pietari oli elämässään lihavallassa, niin valkukselta putosi korva. Mutta sitten kun hän oli hengen valtaamassa elämän olotilassa, niin se saat piston sydämeensä helluntaipäivänä ja 3000 tuli uskoon. Kiitos Jumalalle. Hedelmistä näkee, onko hengen miekka ollut hengen käytössä vai onko Jumalan sana ollut vain lihan vallassa heilutettua. Monta kertaa olen pysähtynyt tuon asian ja kysymyksen eteen. Loukkaannutaanko meihin vai loukkaannutaanko Jumalan sanaa? Monet ihmiset, jotka lähtevät luotamme pois, ovat loukkaantuneet tosiasiassa meidän käytökseemme. Miten me olemme käyttäytyneet tuossa tilanteessa, eikä Jumalan sanaa. Jos ihminen loukkaantuu Jumalan sanaan, me olemme vapaat syyllisyydestä. Mutta jos se loukkaantuu meidän käytökseemme, Jumalan henki tulee murheelliseksi meidän sisimmässämme. Ja monta kertaa se voi tulla väärän käytöksen tähden. Ja sen tähden oikein varoittautua aluetta olisi niin hengen valtaama, täynnä Jumalan rakkautta ja armoa, että vaikka minkälaisella pistimellä pistäisi, niin ei ole pahaa sanottavaa, eikä halua löydä takaisin. Niin kuin Jeesuksesta sanotaan, että häntä herjatessa ei herjannut takaisin. Häntä lyödessä ei lyönyt takaisin. Stefanusta, vaikka hän julisti Jumalan sanaa voimakkaasti, että ihmiset alkoivat kiristämään hampaita ja häntä alettiin kivittämään, niin ei Stefanus kivittänyt takaisin tässä tilanteessa, vaan hän oli aivan täynnä rakkautta ja laupeutta ja rukoili näiden ihmisten puolesta. Ja sen tähden oikein rukoiltavaa, että olisi sellaisessa elämän olotilassa, aina kun olisi evankeliumi tuotava esille, että henki saisi vallata sydämen. Vanha testamentti kertoo sieltä, kun Mooses meni palavan orjantappurapensasta katsomaan, niin ensimmäisenä häntä kiinnitti huomiota, kun tuo pensas ei palannut. Ja varmasti se, että se ei pistellyt. Ja ennen vanhaan, kun tehtiin noita katajasta noita aitoja, niin se oli merkinen asia, kun esimerkiksi katajapensaiden työnnät kädet, niin varmasti on tuota 1000 reikää käsissä. Mutta jos sen laitat nuotion päälle, niin kuin ennen vanhaan laitettiin, niin nuo piikit menivät aivan pehmeiksi ja siitä voitiin taitella millaista aitaa tahansa.
samalla tavalla kuin Jumalan tulivalta meidän sydämemme. Niin vaikka meitä pistellään miten päin tahansa, niin me emme siitä välitä yhtään mitään. Kiitos Jumalalle. Ja se näitä uskomattomia ennen kaikkea hämmästyttä ihmettelee, että tämä on jotakin yliluonnollista. He kun ovat tuttuneet työpaikalla, kun sanomaan, niin heti tulee takaisin ja aina ja kotona on sana harkkaa vaimon ja miehen kanssa ja joka paikassa. Mutta nyt on jotakin ylimaallista. Se on hengen hedelmiä, kiitos Jumalalle, jota uskomattomat haluat tulla maistelemaan. Ja ne ovat nimenomaan nuo hengen hedelmät. Ne ovat jumalattomia varten, joita meidän elämässämme tulee olla. Kyllä tänä päivänä täytyy sanoa, että tässä on suuri puute Jumalan kansan keskellä. Tänä päivänä, kun jumalaton tulee sieltä maistelee hengen hedelmiä, se nappaa sitä vaan uskova kerta kaikkiaan. Tässä lukee meidän Hongkong tähän muovia. Eihän tämä ollenkaan ole niin aitoja. Ja monen elämässä on tällaisia hengen hedelmiä, että ne eivät ole aitoja, vaan ne ovat aivan sellaisia omatekoisia. Ja sen tähden oikein rukoiltava, että Jumalan henki saisi vallata sydämen ja pyhä henki tehdä niin työtään ihmisen elämässä, että sitten nämä tulisivat näkyviin. Nyt kun katselemme eteenpäin Jeesuksen todistusta, millä tavalla hän tuota naista käsittelee, niin Jeesus puhuu ennen kaikkea siitä, mitä usko antaa ihmiselle. Hän sanoo tästä vedestä näin, jos sinä tietäisit Jumalan lahja ja kuka se on, joka sinulta anoo, anna minulle juuran, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaa sinulle elävää vettä. Ja sitähän se, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Ja hän oikein tuo tämän puolen esille, mitä usko antaa. Monta kertaa aina tuodaan esille sitä, mitä vaaditaan, että pääsee sisälle elämään. Ja ei tuoda ollenkaan sitä puolta esille, mitä se elämä antaa. Ihmiset ovat janoisia tänä päivänä. Ei se maailma anna heille, mitä he etsivät. Ei anna rauhaa, se ei anna onnea eikä sisältöä elämäänsä. Tänä päivänä kipeämmin kuin milloinkaan ihmiskunta kaipaa sanomaa rauhasta Kristuksen kanssa. Sen tähden on tätä puolta tuotava esille. He kaipaavat todellista onnea, mitä he eivät saa vaikka 8 avioliittoa takana. Kaikki on särkynyt elämästä. Onnea on etsitty kapakoista, seksistä, viinasta, huumeista. He ovat tyhjiä ja rääkkääntyneitä, mutta kun heille kerrotaan sanoma, Kristus antaa todellisen onnen, kiitos Jumalalle, niin se avaa heidän sydämensä kunnia Jumalalle. He kaipaavat todellista rakkautta, ei sitä, mitä valkokankaalla lääpiskelevät ovat esille, vaan sitä, mitä Raamattu tuo esille, kiitos Jumalalle. He kaipaavat uskollista ystävää, he kaipaavat toivoa, pelastusvarmuutta, iankaikkista elämää, monia muita sellaisia asioita, mitä vain Kristus voi tuoda ihmisen elämään. Sitä ihminen kaipaa, ja sen tähden Jeesus toi ensinnä tämän puolen esille. Ja kun hän oli tämän puolen tuli esille, ja tämä nainen oikein sanoo tässä näin, että anna minulle sitä, anna minulle sen rauha, onni, ilo, mistä sinä puhut, että minun ei tarvitse enää täältä ammentaa, että minun enää tarvitse mennä tuonne miesten luokse, ja sieltä hakea elämäni sisältöä. Ja sitten Jeesus käy eteenpäin tässä todistuksessa, ja nyt hän tuo vasta esille sen, mitä uskoon tuleminen vaatii, että pääsee sisälle iankaikkiseen elämään. Sekin on ikävä, että tänä päivänä jätetään niin monta kertaa esille, ja sen tähden sitten ihmistä tulee käännynäisiä. He eivät tiedä, että elämän portti on tänäkin päivänä ahdas, ja tie on kaita, ja Jeesus tuo myöskin tämän asian esille. Hän sanoo hyvin osuvalla tavalla, mene kutsu miehesi ja tule tänne. Jeesus on oikein profeetallisessa hengessä, ja hän sanoo tällä tavalla, ja ajattele, mitä tämä nainen vastaa. Sanotaan, nainen vasta sanoi, ei minulla ole miestä. Nainen valehtelee tässä asiassa. Kyllä hänellä oli mies ja oli useampiakin ollut, mutta hän valehtelee ja kiertää tämän asian, niin kuin jumalattomat yleensäkin. Mutta jälleen Jeesus toimii viisaasti. Ei hän sano, että valehtelet, ei peri Jumalan valtakuntaa. Ei hän sano tälle naiselle, sinä valehtelet, vaan aloittaa aivan toisesta näkökulmasta, että oikein sinä sanoit. Siinä sanoit totuuden. Sanotaan näin, sillä 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Nyt Jeesus iskee siihen asian ytimeen. Ja nyt se on se puheen toinen puoli. Olkoon puheenne suloista suolalla höystettyä. Kiitos Jumalalle. Ja suolan tulee olla aina mukana. Ei suolalle sitä varten, että ämpärikaupalla kaadetaan. Siellä on aina kuolema. Kuolleisen merenkin näki Israelissa kävi, niin siellä on minkäännäköistä elämää. Jos sitä sillä tavalla kaadetaan, tuota suolaa. Mutta suolaa mausteena, kun sitä oikealla tavalla käytetään, niin se saa oikeanlaisen vaikutuksen aikaan. Ja niin tuokin nainen sai piston sydämensä. Hän ei voinut millään tavalla kiertää. Hän näki, että Herra oli profeetta. Hän näki nämä asiat niin kuin ne todella olivat. Ja näin myöskin meidän on tuotava esille evankeliumia, että siinä on myöskin tämä totuuden toinen puoli. Niin kuin sanotaan, että Jumalan sanasta, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun, hengen, nivelet ja ytimet. Siinä on tämä kumpikin puoli, on se evankeliumin puoli ja siinä on se lain puoli. On se puoli, joka pistää ja se puoli, joka lääkitsee. Kumpankin puolet pitää tulla esille tuossa todistamisessa. Ja Jeesus hyvin osuvalla tavalla tuo nämä asiat esille ja se merkitsee tuon naisen pelastumista. Jälleen tuo nainen, niin kuin aina kun evankeliumi julistetaan, nainen jälleen aloittaa sitten vastaväittelyn näissä asioissa. Ja hän sanoo näin. Meidän isämme ovat kumartain rukoille tällä vuorolla, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Eikö ne tänäkin päivänä sanoo just tällä samalla tavalla? Te sanotte, että laakolaiset, te sanotte tällä tavalla, että meidän isämme ovat aina kuuluneet kirkkoon, te sanotte, että lahko pelastaa ja niin edespäin. Ja tällä tavalla juuri tänään, erään olin tuolla kukkakaupassa, niin tämä nainen, hän tuuri tämä asia, että on niin paljon näitä eri uskoja, te sanotte, että se usko pelastaa. Minä hänelle samalla tavalla toin niin kuin Jeesuskin tämän asian sitten, Jeesus sanoi, Jeesus tuli tämän asian, vaimo usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorolla, ettäkä Jerusalemissa. Ei pelasta kirkko, ei pelasta lahkot, vaan on yksi nimi, joka pelastaa, ja se on Jeesus Kristus, kiitos Jumalalle. Ja sen tähden minä haluan oikein teroittaa, että me emme toisi esille baptistilähetystä, vaan me toisimme esille Kristusta, kiitos Jumalalle. Hän, joka on tie, totuus ja elämä, ja se on ennen kaikkea tuota esille, että ihminen pääsee kosketuksiin Kristuksen Jeesuksen kanssa. Hän tulisi täyteen Jeesuksen tuntemista ja oppisi tuntemaan, miten ihana Jeesus on. Hän on kuollut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ei pelasta mikään lahko, ei mikään kirkko, ei mikään laitos milloinkaan, vaan Jeesus Kristus, kiitos Jumalalle. Ja niin tämä sitten Jeesuskin sanoo, te kumarratte sitä, mitä... Ja miehille tuolla kadulla sanoo, että me tiedämme, mistä me puhumme. Me olemme oppineet tuntemaan Jeesuksen, Jumalan pojan. Emme halua puhua mistään muusta kuin Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja kun tämä nainen saa kuulla tämän, niin sen jälkeen... Kerrotaan pian hänen kohdallaan, että hän oli antanut elämänsä Jeesukselle. Ja tämän uuden elämän innoittamana kerrotaan, että hän lähtee julistamaan evankeliumia. Ja sanotaan näin sitten jakeessa 39. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskovat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti. Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Tämä nainen, kun hän lähtee sitä tilanteesta, ei hän ollut paljon elämässä ehtinyt elämässä ulkopuolta koristelemaan. Hänellä oli sama puku päällä, mikä hänellä ennenkin ollut. Arkielämän askareet jäivät siihen, kun hän oli löytänyt Jeesuksen elämäänsä. Ja uuden elämän innoittamana lähtee todistamaan. Eikä siinä varmasti ollut kovin paljon taitoa. Nyt jos moni ajattelee, että kerta kaikkiaan, että uskaltaako lähteä todistamaan, kun pitää olla niin taidollinen. Taito tulee vuosien varrella, Jumalasta antaa ja siinä tulee viisautta, virheistä oppii, mutta kyllä se on sellainen asia, että tarvitaan myöskin intoa. Ja kun tämä nainen on liikkeellä, niin varmasti hän teki paljon virheitä, mutta mikä merkillistä, niin monet tulivat uskoon. Ja kun olemme vuosien aikana annut erkille, niin vasta uskoon tulleiden kautta on aina herätystä. Mistähän se johtuu? Kyllä varmasti näitä, niillä on valtava into ja lapsille annetaan aina paljon anteeksi. No se on näin, että vaikka ne tekee mitä virheitä, niin aina katsotaan läpi sormien. Ne on niin vilpittömiä, ne on niin aitoja, kun ne jo julistavat sanaa Kristuksesta. Ja siihen meidänkin on pyrittävä, että meillä olisi sama into, kuin meillä oli uskoon tullessakin. Sama rakkaus, sama tuli sydämessä, että se ei milloinkaan katoaisi, vaan uudelleen Herra täyttäisi uutuilla taivaallisella innolla. Ja kun Jumalan henki oikein täyttää sydämen, niin sanotaan viisas voittaa sieluja. Ja Herra antaa oikein viisauden, kiitos Jumalalle. Ja saamme olla sellaisia viisaita sielujen voittajia täynnä pyhää henkeä, kunnia Jumalalle. Tähän Herra viekö meitä tästä päivästä eteenpäin, kunnia Jumalalle. Aamen. Painamme päämme rukoukseen. Kiitos elävä Jeesus, kirkkauden Herra. Sinä, joka olet meidän esikuvamme sielujen voittajana, Herra. Kiitos Herra kallisanulilla, sinä olet tuo suuri sielujen voittaja. Vaikka Herra sinä olit opettaja, sinä olit sielujen voittaja. Vaikka sinä olit saarnaaja, sinä olit sielujen voittaja. Vaikka sinä olit pyhäkouluopettaja, sinä olit sielujen voittaja. Vaikka sinä olit palvelija, sinä olit sielujen voittaja. Vaikka sinä olit puuseppa, sinä olit sielujen voittaja. Ja Herra, vaikka mekin olemme arkisen elämämme askareista, Herra, tee meistä sielujen voittajia, ihmisten kalastajia. Anna meille taito ja viisaus, Herra, että hengen miekka, Herra kallisanulilla, olisi meidän kädessämme oikealla tavalla. Ja Herra kallis, anna tuo ihmeinen tuli. Rakkaus, Herra kallisla, hukkuva maailma, Herra kallisla, ennen kuin tämä maailman aika päättyy, Herra Jeesus, halleluja. Saisimme kerättyä taivaallisen vilja-aitoihin monia. Kiitos, elävä Jeesus, halleluja. Onko täällä joku tänä iltana, tulemme tästä Herran kasvojen edessä rukouksissa päät alaspäin painettuna. Herralle asia oikein näiltä alueilta ja haluaisi saada oikein taivaallisen innan.